17.05 minuta, dobroveče, dobar dan, želim vam Zorana Bokan. Danas u središtu pažnje Srbi u dijaspori i regionu između rasformirane vladine kancelarije i još neformirane uprave pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Ko brine o više od 4 miliona naših sunarodnika u rasejanju? Gosti emisije u središtu pažnje su dr. Janko Veselinović, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, i Aleksandar Čotrić, član odbora. Dobar dan, poštovani gosti.
Dobar dan ili dobro večer.
Da, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu je jedina svetla tačka što se tiče naših ljudi u rasejanju u ovom trenutku. Situacija nije baš povoljna, ali se nadamo da će ipak biti bolje. Vlada Srbije formirana je 27. aprila ove godine, a sutra se navršava tačno 7 meseci kako naši sunarodnici u rasejanju čekaju odluku svoje matične države o tome ko će biti zadužen za kontakte sa njima. Eto, gospodine Veselinoviću, vi ste nedavno optužili vladu za nebrigu.
Pa, još jednom, dobroveče i zahvalnost na pažnji koju poklanjate ovoj temi, jer, nažalost, mediji u Srbiji nisu naklonjeni ovoj temi, zbog toga ovo kažem. A, nažalost, slično je i sa našom vladom. Vi ste rekli u uvodu da 7 meseci od formiranja ove vlade, od usvajanja zakona o ministarstvima, po kojima je poslove Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu trebalo da preuzme uprava za dijasporu i Srbe u regionu, ta uprava nije formirana, odnosno nije izabran direktor ili imenovan direktor, što znači da imamo 7 meseci institucionalni vakum u kome Srbi iz regiona, dakle sa prostora bivše Jugoslavije i okruženja, nemaju kome da se obrate za brojne svoje probleme, kao ni Srbi u dijaspori nemaju telefon niti adresu na koju mogu da se obrate u Srbiji, ne samo za pomoć, već i za podršku Srbiji. Znamo da smo imali poplave i da su se Srbi u dijaspori uključili u tu pomoć svesrdno.
Međutim, i bez poziva države Srbije.
I bez pomoći države, odnosno država nije učinila ništa da im makar pruži ruku da prihvati tu pomoć. Bila je formirana neka ad hoc komisija pri Ministarstvu spoljnih poslova, međutim to nije dovoljno. I malo pre emisije kolega Čotrić je rekao, kada sam ga pitao za papir ispred njega, rekao da je naveo probleme koje muče dijasporu i Srbe u regionu. Ja nemam tako dovoljno veliku svesku da bi napisao brojne probleme koje ima pre svega Srbi u regionu, da ne pominjem položaj Srba u Hrvatskoj, Albaniji, Makedoniji i tako dalje. Ajde da kažem, svaki za sebe problem je poseban. A s druge strane imamo ozbiljan kapacitet za razvoj Srbije i njene kulture i njene industrije i njene privrede kada su u pitanju Srbi koji žive u dijaspori. Mi to ili nećemo ili ne znamo da iskoristimo, a ova činjenica da nije formirana uprava još uvek nas brine. I na odboru je, i ovim ću završiti ovom uvodnom delu, smo imali nekoliko puta već temu formiranje uprave za dijasporu i Srbe u regionu.
I imali, nažalost, ste obećanja?
Da, imali smo obećanja iz Ministarstva spoljnih poslova, iz vlade Srbije, međutim, nažalost, do sada to nije realizovano.
Gospodine Čotriću, da li postoji zakonski rok u kome mora da se formira uprava? Znamo da je bilo vakuma i dok se nije formirala kancelarija. Pa sve je počelo jednom divnom idejom o formiranju ministarstva za dijasporu i Srbe u regionu i to je bilo pozdravljeno onako jednodušno od strane dijaspore i Srba u regionu. Međutim, u međuvremenu desila se kancelarija sa zadrškom po ukidanju ministarstva, sada opet zadrška u formiranju uprave. Dakle, imali nekog zakonskog roka i ko u stvari koči tu neophodnu instituciju da počne konačno da obavlja ono što očekuje više od 4 miliona Srba u rasijanju.
Dozvolite mi pre svega da pozdravim vaše poštovane slušateljke i slušaoce. Među njima su sigurno i oni koji žive izvan granica Srbije i koje ova tema zanima, a ovo je tema od prvorazrednog nacionalnog i državnog interesa, tako da sigurno i veliki broj ljudi u našoj zemlji se interesuje za odnose između matične zemlje i dijaspore, s obzirom na činjenicu, kao što ste i sami rekli, da 4 miliona naših sunarodnika i građana Srbije žive izvan granica Republike Srbije. Koliko je to veliki broj, jasno je iz podatka da je popis koji je pre dve godine realizovan u našoj zemlji pokazao da u Srbiji živi 7 miliona državljana. To znači da je taj broj toliko veliki da premašuje, dakle, 50% od broja žitelja Srbije. I kao što sam rekao, to pitanje nije ni stranačko, ni političko, već pitanje koje zahteva da se svi dobronamerni uključe u njega. Nažalost, za sada se odnosima sa dijasporom bavi, ili na sreću, odbor za dijaspore i Srbije u regionu Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem čelu je gospodin Janko Veselinović i u čijem sastavu su predstavnici svih relevantnih poslaničkih grupa. Ali moram da istaknem u vezi sa vašim pitanjem da po prvi put od 1990. godine, kada je formirano tadašnje ministarstvo za odnose sa Srbima izvan Srbije, mi imamo i pravni i faktički, dakle, institucionalni vakum, da ne postoji ni jedan državni organ koji će se baviti pitanjima naših sunarodnika i državljana. Rok zakonski u kojem bi trebalo da se formira to telo, u ovom konkretnom slučaju uprava, očigledno ne postoji, ali postoje nekakvi moralni, ljudski, nacionalni rokovi koji nalažu da se to učini odmah, da se više ne gubi nijedan jedini dan.
Kome se vi obraćate? Ja sam čula da ljudi iz kancelarije koji su ušli u ovu sistematizaciju dalje primaju platu, ne rade svoj posao jer nemaju upravu, ali i oni čestno da se nekako istaknu i da krenu da u susret našim ljudima.
Pa ja moram da kažem da smo mi kao odbor održali nekoliko sednica, najmanje 5 posvećenih isključivo pitanju neformiranja uprave za dijasporu i Srbe u regionu, i da smo uvek na tu sednicu pozivali ministra resornog, u konkretnom slučaju ministra spoljnih poslova gospodina Dačića, da nijednom nije mogao od svojih obaveza da prisustvuje sednicama, da su bili uglavnom prisutni predstavnici ministarstva spoljnih poslova, ali da ni u jednom slučaju nismo dobili zadovoljavajuće niti konkretne odgovore koji bi sadržavali njihove obaveze i rokove. Mi smo pokazali zaista strpljenje i razumevanje za odlaganje, zato što, prisjetit ćemo se, Srbiju su bile zadesile poplave, zatim smo čekali da vlada Srbije da saglasnost za preuzimanje zaposlenih iz bivše kancelarije za dijasporu i Srbije u regionu, koji su sada zaposleni u ministarstvu spoljnih poslova, ali sve je to isteklo, kao što ste i sami rekli, dakle, 7 punih meseci je proteklo, a u tom periodu je načinjena nenadoknadiva šteta odnosima između dijaspore i posebno Srba u regionu i šire dijaspore. Ako samo znamo s kakvim se sve problemima suočavaju naši sunarodnici, naročito u Republici Hrvatskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, u Albaniji, pa ako hoćete i Sloveniji, a da nemaju nijednu instituciju kojoj mogu da se obrate, da ne postoje ljudi s kojima mogu da kompetentno o tome razgovaraju, da se vlada u bilateralnim odnosima sa tim zemljama ne bavi ovim pitanjem, da se naša država ne obraća međunarodnim institucijama da bi se njihovo pitanje rešavalo, a svakog dana dobijamo podatke o smanjivanju, i to značajnom, broja naših ljudi u regionu, o hapšenjima, o njihovim problemima sa imovinom, o nemogućnosti školovanja na materinjem jeziku,
u stvari mislite da naše ljude nema ko da zaštiti? u inostranstvu.
Upravo tako, oni se bore koliko mogu, ali njihove moći su ograničene ako nemaju podršku svoje matične države.
Mi kao Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje pokušali smo da od gospodina Veljka Odalovića, koji se inače pojavljivao na sednicama Odbora za dijasporu i Srbe u regionu i najavljivao da će uprava biti uskoro formirana. Inače, gospodin Odalović je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Dakle, mi smo pokušali da dobijemo izjavu, ali smo u kabinetu dobili na naše pitanje da li gospodin Odalović hoće da kaže za emisiju U središtu pažnje kada će biti formirana uprava. Preneto nam je, kako je rekao, nema šanse, odnosno ne može. Da li uprava može uopšte da zavisi od jednog čoveka? Gospodine Veselinović.
Da budemo vrlo jasni i da ovo pitanje razjasnimo do kraja. Imenovanje direktora uprave, a time i početak rada uprave, zavisi od dva čoveka. To je ministar spoljnih poslova, gospodin Dačić, i predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Dakle, isključivo od njih zavisi da li će ili neće i u buduće imati ko da brine o dijaspori i Srbima u regionu. I isključivo je njihova odgovornost za, slažem se, nenadoknadivu štetu koja je napravljena u odnosima matice prema dijaspori i nepoverenje koje je još jednom zavladalo među dijasporom i Srbima u regionu, slično onome iz 90-ih kada su ljudi davali svoj novac za zajam za preporod Srbije, pa je taj novac propao, znamo kako je završio. Ista je sada situacija. Dakle, ja sam bio među našom dijasporom i Srbima u regionu, razgovarao sam sa njima. Oni ljudi ne mogu da razumeju. Dakle, postoji i ustavna odredba o obavezi države Srbije da brine o pripadnicima svoje nacije van zemlje. Ne radi se samo o pripadnicima nacije, nego i građanima Srbije koji ne moraju biti nužno srpske nacionalnosti, koje žive u inostranstvu i osjećaju svoju pripadnost državi Srbiji, da brine o njima. Sve ozbiljne države su zaštitile svoje dijasporu. Dakle, u svetu sve zemlje koje imaju značajnu dijasporu možete podeliti u dve grupe. Jednu grupu zemalja koje su obezbedile učešće pripadnika dijaspore ili pripadnika koji žive u nekim zemljama u značajnom broju, da imaju svoje predstavnike u parlamentima. I na taj način oni preko zakonodavne vlasti utiču direktno na formiranje vlade. U 19 zemalja sveta takav princip postoji. To je možda 50% zemalja koje imaju značajnu dijasporu. Drugi metod ili model jeste da države imaju izgrađene institucije koje brinu o dijaspori. Državne uprave, direktorate i slično. Mi smo imali neki model koji je između ova dva modela. Izgradili smo. Imali smo ministarstvo, posle toga kancelariju, sada bi trebali imati upravo, ali smo mi imali i skupštinu dijaspore i Srba u regionu i to je jedan originalan model za kojeg su se prošli put zainteresovali predstavnici Saveta Evrope kada su bili u poseti Srpskom parlamentu i kada smo razgovarali o tom modelu, njegovim prednostima i manama. Dakle, o njemu bi mogli da razgovaramo. Ali dakle, mi smo sada došli u situaciju da smo naš zakon i naš ustav stavili po strani i ne primenjujemo odredbe po kojima je država dužna da brine, po kojima država ima jasno definisane institucije koje su dužne da brinu. Nijedna od tih institucija ne radi. Da napomenem i da ne zaboravim. Postoji još jedna institucija koja ne vrši svoju funkciju. Na nivou predsjednika Republike, prema zakonu dijaspori Srbima u regionu, formiran je Savet za Srbe u regionu zbog specifičnog položaja Srba u regionu.
I obaveza iz zakona, oko 2 miliona.
Tako je. I obaveza u zakonu je da jednom u 3 mjeseca predsjednik Republike saziva sastanak Saveta za Srbe u regionu na kome obavezno prisustuju predsjednik vlade, nadležni ministri, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i tako dalje i tako dalje. Predsjednik
pokrajinske vlade.
Jeste, taj savjet se za 2,5 godine ili 2 godine koliko je u mandatu predsjednik Nikolić sastao jedan put na konstitutivnom sastanku i imali su jedan sastanak u pokušaju. Dakle, ni ta institucija ne radi.
Vrlo frapantan podatak, moramo da kažemo, s obzirom na činjenicu da je dijaspora veoma darežljiva prema svojoj matici, oko 5 milijardi evra, gospodine Čotriću, stiže svake godine u Srbiju.
Da, ali sigurno će taj iznos iz godine u godinu bivati sve manji i manji. Mislim da je gospodin Veselinović pomenuo ključnu reč, a to je poverenje, koje je ozbiljno narušeno i koje će biti potrebno ponovo mnogo vremena da bude uspostavljeno, zato što je za ovih proteklih nekoliko mjeseci dijaspora izgubila poverenje da matična zemlja vodi brigu, pre svega onu moralnu, zakonsku, ako hoćete i ustavnu, jer u članu 13 Ustava Republike Srbije zapisano je da Srbija razvija i unapređuje odnose sa našim državama i inostranstvu. To se očigledno ne dešava i kako bude prolazilo vreme, taj iznos koji bude stizao po osnovu doznaka u Srbiju će se smanjivati, a smanjivaće se i iznosi koje će naši ljudi da u vidu investicija ulažu u privredu Srbije.
Što ne bi bilo dobro.
Smo svakako zemlja koja se suočava sa ozbiljnim i finansijskim i ekonomskim i socijalnim problemima, ali deo njih svakako da amortizuju ti značajni iznosi. Dakle, prema podacima Svjetske banke, kao što ste vi rekli, taj iznos je gotovo 5 milijardi dolara, ali s obzirom na to da je sve manje zapravo veza između iseljenih i njihove rodbine koje oni taj novac šalju ovdje, jer vrijeme čini svoje, mi imamo sada situaciju, su čitave porodice, dakle po 3 generacije u inostranstvu i kome će oni taj novac da šalju. Ali kažem da smo zaista u problemu, kao što je gospodin Veselinović pomenuo, da je na osnovu zakona o dijaspori Srbima u regionu bila konstituisana skupština kojoj je istekao mandat i ništa se ne preduzima. Evo već 2 godine su protekle kako ta skupština se nije sastala, kako se praktično ne zna šta će biti dalje sa njenim radom, kakva je njena sudbina, da li će biti realizovani novi izbori, kada će se ona ponovo sastati, čime će se baviti. Svakako da je bio veliki revolucionaran korak kada je donet zakon o dijaspori i Srbima u regionu. Ja sam to u skupštini nazvao i ustavom naše dijaspore. Po prvi put u pravnoj istoriji naše zemlje donet je jedan takav dokument i ovo vreme je sasvim bilo dovoljno da se sagledaju sve prednosti i eventualno neki nedostaci u njegovoj primjeni i da se izađe sa konkretnim predlozima, da li nam treba ovakav ili nešto izmenjeni zakon. Jedan od problema koji smo evidentirali jeste da skupština ne sastaje 2 godine, da je istekao mandat izabranim delegatima. Dalje, mi smo vlada Srbije je pre 5 godina...
Pa ni odbor ne može mnogo toga mimo vlade Srbije, zar ne?
Svakako da odbor mora da ima partnera, mora da ima
i podršku države
u izvršnoj vlasti, telo s kojim će da sarađuje. Pre svega je to ova neformirana uprava, ranije to bilo ministarstvo i trebalo je da ostane ministarstvo. Dakle, nijednog jedinog razloga nije bilo da se ministarstvo ukida, jer ako smo konstatovali da u Srbiji živi, bez naravno Kosova i Metohije, 6 miliona ljudi i da su sva ostala ministarstva nadležna za njih, a da 4 miliona naših državljana i sunarodnika žive izvan Srbije, moglo je valjda jedno jedino ministarstvo da ostane koje će da se bavi njihovim pitanjima, njihovim statusom i pravima i da pre svega imaju jednu adresu na koju mogu da se obrate. Dakle, prije 5 godina je još doneta strategija o odnosima između matične zemlje i Srba u regionu i dijaspore. Međutim, od tada nije donet akcioni plan koji treba da podrži tu strategiju, da omogući njenu realizaciju jer bez tog akcionog plana strategija je mrtvo slovo na papiru. Dakle, čestitke onima koji su napisali strategiju, koji su je usvojili, kritika onima koji recimo taj drugi važan dokument nisu doneli i zato smo, evo, pored ostalog i u ovakvoj situaciji sada.
Za naše sunarodnike, bez obzira na sve, veza sa matičnom državom je od vitalnog značaja. Da čujemo sada stavove uglednih Srba u Rumuniji, Javora Radovančevića i Zlatiborke Markov.
Srbin bez matice je kao čovjek bez glave. Možda i situaciju u maticu gledamo drugčije od vas, jer idemo na ono njegoš, oko na brijegu, jak malo stoji, više vidi nego onaj pod brijegom.
Sve u svemu, mi smo ovdje rođeni, ovdje živimo, ovdje imamo ista prava kao i većinsko stanovništvo, samo ipak srce nam je pola u Srbiji. Sada puno sarađujemo i sa kulturno-umetničkim društvima i sa raznim institucijama i ako Bog da da zaživi ova uprava za dijasporu i Srbe u regionu koja je sada osnovana pri Ministarstvu spoljnih poslova, nadamo se još boljoj saradnji.
Srbi u Mađarskoj smatraju da je apsolutno neprihvatljivo odugovlačenje sa formiranjem uprave za dijasporu i Srbe u regionu i pri tome navode kako se Mađarska država brine o svojim sunarodnicima u svetu. Iz Budimpešte za emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 govori Ljubomir Aleksov, dugogodišnji predsjednik samouprave Srba u Mađarskoj, a od ove godine zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu.
Da vam kažem, mi živimo u jednoj zemlji koja se na primjeran način bavi i daje prioritet svojoj nacionalnoj zajednici u regionu i u čitavoj dijaspori. Mađarska država je na to uvijek polagala veliki naglasak i pre ulaska u Europsku uniju, ali i sada kao punopravni član Europske unije se ne odriče od zastupništva vitalnih interesa čitave mađarske nacije, podrazumevajući i sve one koji žive van granica ove zemlje, pa tako da ovaj primjer mi bi željeli da sledimo i bili smo oduševljeni i to je svakako bilo veoma pozitivan gest od Srbije kada je se formiralo ministarstvo koje se bavilo sa problematikom i pitanjima Srba u regionu i dijaspore. Već smo bili manje revoltirani kada je to svedeno na nivo kancelarije, ali još je kancelarija ispunjavala svoje obaveze i zadatke, tako da smo mislili da je ipak ovo rješenje koje će moći da sačuva u srpskom političkom životu i zastupa interese i onog dela srpskog naroda koji živi van granica Srbije. Međutim, sa ovim stanjem koje trenutno smo vrlo nezadovoljni, za našu zajednicu, ja verujem da i za ostale zajednice u regionu, ali šire, je ovo stanje apsolutno neprihvatljivo, pogotovo što se ovo gleda i čita iz našeg ugla da Srbija manje brine ili gubimo onaj prioritet što bi trebali da imamo u politici zvaničnog Beograda, svoje matične države, pa gotovo, i zato sa velikim očekivanjima čekamo i očekujemo da se konačno ovo pitanje na nivou države reši i da region, a i dijaspora dobije adekvatno zastupništvo u vladi Srbije.
Čuli ste, gospodo Veselinoviću i Čotriću, naše drage sunarodnike iz Rumunije i Mađarske, dosta lepih poetskih, ali i dosta oštrih primedaba na trenutni odnos matične države prema njima. Vaš komentar ukratko?
Pa, oni su politički vrlo korektni, međutim, osjećaju se emocije, dakle. Ti ljudi, iz njihovih reči se vidi da se oni osjećaju baš ono o čemu smo pričali, zaboravljeni i iznevereni. Govorio je poslanik srpske nacionalnosti u Mađarskom parlamentu, zemlje koja je za izbore za Evropski parlament kandidovala ljude i iz dijaspore. I sada vi u Evropskom parlamentu imate Mađara iz Srbije. i Mađara, mislim iz Rumunije. Dakle, na listi kao predstavnici, dakle, oni mađarsku naciju doživljavaju kao jedinstvenu celinu i niko, nijedna međunarodna konvencija to ne zabranjuje, jer kulturni prostor srpski nije na granicama Drine. Jedna nacija živi sa onu drugu stranu granice.
Pa i preko okeana?
Upravo to, kažem, delimo u svakom slučaju Srbe na one koji su na ovim prostorima živjeli od vajkada, što se kaže, i koji su tu narod koji je stvarao neke države u okruženju, i one koji su otišli iz egzistencijalnih razloga u neke druge zemlje i preko okeanske zemlje. I jedni i drugi su nam bitni. I jedni i drugi su nam bitni iz razloga da očuvaju jezik, pismo, veru, tako, ali su nam bitni iz ekonomskih razloga, iz geopolitičkih razloga. Nije nebitno da li mi u austrijskom, belgijskom, finskom parlamentu imamo ljude koji su u tim parlamentima ili u vladama, a ima i takvih slučajeva, i da li mi sa tim ljudima održavamo dobre odnose, odnosno sa njihovim porodicama, sa njihovim, da kažem, njihovim okruženjem. Ako je to tako, oni će svakako učiniti sve da pomognu Srbiji. Ukoliko se Srbija odriče tih ljudi, oni jednostavno gube veze sa matičnom državom. I u svakom slučaju ne mogu ništa drugo da kažem osim da razumem ljude iz dijaspore i da se nadam da će vlada Republike Srbije prepoznati njihov, rekao bih, vapaj da učini jedan mali korak, a to je jedna sednica, deo sednice vlade na kojoj će imenovati direktora upravi, da će uprava početi da radi. Još bih samo jednu stvar rekao, ni na koji način ne bi za ovu sadašnju situaciju okrivio ljude koji i sada dolaze na posao u kancelariju, odnosno upravu za dijasporu, jer to što nemaju posla je odgovorna vlada Republike Srbije, jer nije imenovala rukovodioca, tako da ja nisam bio uvek zadovoljan kako je radila kancelarija, ponekad ni ministarstvo prethodno, ali to ne znači da država ne treba da učini da te institucije, već prema zakonu, ako je to nužno, da one postoje.
17:34, Radio Beograd 1, komentar gospodina Čotrića u vezi sa vapajima naše dijaspore za formiranjem uprave za dijasporu i Srbe u regionu, čućemo posle neizbežnog bloka reklama.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, Nenad Mazin.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali, da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv, Happy Day 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, zlatni medved i zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, paf.rs.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da li ste znali da je divlji beli luk 20 puta lekovitiji od običnog? Jedinstven proizvod na tržištu, Ramslin Sremuš. Biljne kapi divljeg belog luka snižavaju visok krvni pritisak, holesterol, trigliceride i čiste krvne sudove. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi Sremuš. Borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Pljačka države u belim rukavicama. Kako se novac građana kroz banke uliva u džepove pojedinaca? Koliko su upleteni političari? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije, i Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Waiting at the edge of the night.
Radio Beograd 1, 17:40. Gosti emisije u središtu pažnje su dr. Janko Veselinović, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, i Aleksandar Čotrić, član odbora. Naša tema: Srbi u dijaspori i regionu između rasformirane vladine kancelarije i još neformirane uprave pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Gospodine Čotriću, dužni smo našim slušalcima i vaš komentar na ove jako lepe, emotivne, ali i pomalo gorke izjave naših ljudi iz regiona. Vole Srbiju, ali imaju utisak da se Srbija o njima nedovoljno brine.
Pre svega, radi informisanja naše javnosti, da u Mađarskoj živi oko 10.000 Srba prema posljednjem popisu, da ih je u Rumuniji oko 18.000. To su sumorni podaci s obzirom na to da se neprestano, dakle, iz popisa u popis smanjuje broj naših sunarodnika. Dobro, na ovom posljednjem popisu u Mađarskoj je donekle taj broj povećan, ali ako znamo da je pre samo nekoliko decenija taj broj iznosio po nekoliko desetina hiljada, jasno je da našim sunarodnicima u Mađarskoj i Rumuniji praktično do 2050. prema prognozama demografa preti potpuni nestanak. Dobro jeste, međutim, da oni kao autohtoni narod u ovim zemljama imaju priznat status nacionalne manjine, mogućnost obrazovanja i informisanja na maternjem jeziku i da u najznačajnijem iznosu u finansiranju toga učestvuju njihove domicilne države, dakle, a ne njihova matica.
Konkretno, recimo, Rumuniji, Srpska kuća u Temišvaru, kada je izgrađena, dosta sredstava, odnosno više sredstava uložila je Rumunija.
Mi smo ovdje na javnom slušanju organizovanom u Skupštini Srbije o položaju Srba u dijaspori čuli podatak od Srba iz Mađarske da oko 98% svih njihovih finansijskih potreba finansira Mađarska država. A slična situacija je kada govorimo i o Rumuniji. Ja sam bio na otvaranju Srpske kuće u Temišvaru i taj projekat je, tako je, iznosio oko 500.000 evra i naravno da je njima bilo drago da kažu da je u tome participirala i vlada Srbije pored rumunskih vlasti. A kad sam ja pitao u čemu se sastoji pomoć naše države, dobio sam odgovor da je to nekoliko računara koji još nisu stigli, koji očekuju se da pristignu. Moram da kažem,
ali
da
sada je Srpska kuća zaista žarište srpske kulture, srpskog duha u Rumuniji. Lično iskustvo.
Veoma dobro, i vi ste se baš na licu mjesta upoznali sa njihovim aktivnostima i, dakle, to je jedna od naših zajednica koja je najorganizovanija, koja je vezana za svoju matičnu zemlju. Od 365 dana oni imaju 110 manifestacija godišnje. Oni objavljaju oko 30 knjiga, izdaju nedeljnik, imaju školu Dositej Obradović.
Teoretsku gimnaziju.
Tako je, Srpsku teoretsku gimnaziju Dositej Obradović, još nekoliko škola u mestima u Banatu i Klisuri. Dakle, govorim to zbog toga da bi i naša javnost ovdje bila informisana i upoznat se sa tim da mi ne smemo da dozvolimo da dođe do nazadovanja u odnosima između matične zemlje i Srba u regionu. Dakle, mi već izvesno vrijeme imamo stagniranje. Umjesto da se ti odnosi stalno produbljuju, unapređuju, da dolazi do zbližavanja sa njima, da se povećava broj naših ambasadora. Dakle, mi imamo nezvanične predstavnike naše zemlje, ali mi bi trebali da se oslonimo na još 4 miliona ambasadora. Svako od njih želi da na najbolji mogući način održava veze sa svojom zemljom i da je predstavlja, da joj pomaže. Ali ako ta njihova pružena ruka nema ruku
koja će da je
može
prihvati
ovdje da se ruku i da je prihvati, onda će ostati da visi u vazduhu i bit će spuštena. Dakle, umjesto da imamo jedan proaktivan odnos prema njima, mi se suočavamo sa situacijom da im nismo omogućili na adekvatan način da dobiju državljanstvo Srbije. Oni su autohtoni i oni ne mogu da dokažu poreklo da su im preci došli iz Srbije u Rumuniju, odnosno Mađarsku, što je jedan od uslova veoma bitnih za dobijanje našeg državljanstva. Umjesto da se ugledamo, recimo, na Mađare koji su dali državljanstvo svoje zemlje i preko 70.000 Mađara iz Vojvodine su ga dobili. Kao što je rekao gospodin Veselinović, oni su i predstavnici u evropskom sada parlamentu uživaju i druga prava po tom osnovu. Dakle, Mađarska bi mogla da bude jedan dobar primjer za ugled, s obzirom na to da i kada se pridruživala Evropskoj uniji, nikada nije strahovala da li će se nekome zameriti zato što brine o Mađarima izvan Mađarske. A imam utisak od naših vlasti da se osjeća taj nekakav strah od zameranja, šta će nam drugi reći, da će to navodno usporiti naš put ka Evropskoj uniji.
A to se sigurno ne bi dogodilo.
Sigurno nije tačno. Mi treba da se ugledamo i na Rumuniju. Ja sam nedavno kao član poslaničke grupe prijateljstva bio u Temišu, gdje smo razgovarali sa njihovim parlamentarcima, zatim smo nastavili razgovore u Vršcu, pa u Beogradu, i mogu vam reći da se oni žestoko bore za prava svoje manjine, kako one u Vojvodini, tako i one koja se ne izjašnjava da je rumunska, ali oni neprestano potenciraju pitanje Vlaha u istočnoj Srbiji, traže versku službu na rumunskom za njih, traže škole na rumunskom, traže
informisanje. To je njihovo pravo, zar ne?
Tako je. Ja samo hoću da istaknem da bi i naša vlada trebalo obavezno u tim bilateralnim susretima najprije da se prilikom, dakle, posjeta nekim drugim zemljama ili posjeta njihovih predstavnika našoj, sastane sa predstavnicima naše manjine, da čuje koje su njihove potrebe i da to onda potencira u razgovor. Mi moramo mnogo više da tražimo nego do sada da se aktiviraju mešovita među vladina tela, komisije za prava nacionalnih manjina na osnovu sporazuma koje smo mi potpisali sa Mađarskom, sa Makedonijom, sa Rumunijom, sa Hrvatskom. Mi ćemo sada, gospodin Veselinović i ja, posjetiti Albaniju, pre svega da bismo se upoznali sa položajem naše manjine
i sa teškim položajem,
sigurno da će jedna od tih
sebe
tema biti i razgovor o potrebi da se i sa Albanijom zaključi takav sporazum u zaštiti nacionalnih manjina, što Albanija odbija. Mi moramo da se mnogo više angažujemo kada su u pitanju prava Srba u Sloveniji, jednoj članici Evropske unije, gdje oni nemaju status nacionalne manjine. Ako nemaju taj status, oni onda nemaju pravo na informisanje, na obrazovanje na svom jeziku i podložni su procesima asimilacije.
Gospodine Veselinoviću, za vas nekoliko pitanja, molili su slušaoci da odgovorite. Da li slični sistemi odnosa dijaspora-matica-matica dijaspora postoje u Italiji i Turskoj? I pitanje je zašto naše ambasade ne rade taj posao i po mišljenju ovog slušaoca tako bi se mnogo uštedelo?
Pa ja sam na neki način već odgovorio na ovaj prvi deo pitanja. Dakle, sve zemlje koje imaju značajnu dijasporu i koje su, rekao bih, odgovorne prema svojoj državi i prema tim ljudima, imaju neki od mehanizama zaštite pripadnika svoje nacije u inostranstvu.
Konkretno
Italija ima obezbeđena mesta u parlamentu Italije, mislim da je to 5 mesta u Senatu za predstavnike italijanske dijaspore. U okviru vlade ima posebno telo i komisiju koja se brine o Italijanima u inostranstvu, najčešće u prekomorskim zemljama, ali širom sveta. Dakle, Izrael, gospodin Čotrić je pričao sada o Mađarskoj, Rumuniji i tako dalje.
Makedonija, Hrvatska imaju.
Turska ulaže ozbiljna sredstva u zaštitu i poticanje očuvanja kulture
i nacionalnog
identiteta nacije, turske nacije koja živi u inostranstvu, i oni jesu možda najbolji primjer kako je turska država iskoristila pripadnike svoje nacije koje žive van granica Turske za uporište u svojoj spoljnoj politici, znači geostrateški postavila to pitanje, ali s druge strane prema međunarodnim konvencijama štiti prava svoje manjine. Istina, turska manjina u određenom delu živi kao autohtona manjina u recimo Grčkoj i nekim zemljama u okruženju, Bugarskoj. I to je jedno pitanje. Drugo pitanje je zaštita ljudi koji su otišli po svojim poslom. Ali u svakom slučaju, briga o dijaspori i Srbima u regionu nikako ne treba da se posmatra kao trošak. Dakle, to je najisplativija investicija, ne samo što je to nacionalni interes, nego Srbi u dijaspori mogu biti još ozbiljniji u ekonomskom smislu komponenta koja će doprinijeti razvoju Srbije, iako je i sada dijaspora najveći segment kada je u pitanju devizni priliv u Srbiji. A s druge strane, ambasade, naravno, pa ambasade moraju da budu kompatibilne sa ovim o čemu pričamo. Dakle, one treba da budu produžena ruka vlade Srbije, ove uprave, i da rade paralelno, jer nema uprava svoje ambasade, nego ambasade bi trebale da rade posao na terenu, ambasade i konzulati. Nažalost, o neodgovornosti vlade Srbije po ovom pitanju, ali ono je mnogo šire, govori činjenica da mi nemamo ambasadore u nekim veoma značajnim zemljama sveta, kao što je Nemačka. Mogli bismo reći, za naš najznačajnija zemlja sveta, mi godinu dana nemamo ambasadora u Nemačkoj. Mi nemamo ambasadore u još nekim veoma važnim zemljama, ali ja ne bi oduzimao vreme, pošto je to posebna tema o kojoj bi mogli da razgovaramo, a ona utiče i na položaj Srba u tim zemljama.
Gospodine Veselinoviću, da vam poželimo mnogo sreće u radu, s obzirom da vaš odbor koji bi trebalo da kontroliše rad uprave mora samostalno da održava kontakte sa našim ljudima željnim srpske reči, srpskog jezika i pažnje njihove zemlje matice. Dakle, idete u Albaniju. Šta očekujete da ćete tamo videti?
Pa gledajte, mi idemo u Albaniju sa dobrim namerama, sa željom da razgovaramo sa Srbima koji tamo žive i koji i pored svih nedaća pokušavaju da očuvaju srpski jezik i ćirilično pismo i pravoslavnu veru. Ti ljudi ne žive u sjajnim uslovima, ne samo ekonomski, nego kada je u pitanju održavanje identiteta. Mi želimo da razgovaramo sa predstavnicima albanske vlasti, bit ćemo u poseti skupštine i predstavnicima vlade. Želimo da razgovaramo sa željom i da Srbi u Albaniji i Albanci u Srbiji budu most saradnje između ove dve zemlje, a ne kamen spoticanja.
Što je u interesu i Evropi, u krajnjoj liniji.
Tako.
Hvala vam, a sad, gospodine Čotriću, malo da se okrenemo i vašoj nekoj ideji, s obzirom da država nije baš mnogo maštovita što se tiče saradnje sa dijasporom, a sada nije maštovita ni u političkom smislu. Vi ste predložili nešto veoma lepo, da se pisci u dijaspori i regionu ujedine i da objave knjigu?
Dakle, da objavimo antologiju srpske savremene književnosti za decu pisaca koji žive izvan Srbije u dijaspori, s obzirom da takvog dela nema, a da će to doprineti da se pre svega mladi koji žive u inostranstvu upoznaju sa književnošću koja je njima namenjena, njihovih tako da kažem sunarodnika ili državljana, i želimo da upoznamo čitalačku publiku u Srbiji sa tim značajnim segmentom stvaralaštva naših pisaca koji nije dovoljno poznat. Tako bismo i gledali današnjim merilima. I Jovan Jovanović Zmaj je živeo u dijaspori. On nije bio u Srbiji, već je živeo u Novom Sadu, u Budimpešti, koji tada nisu bili deo Srbije. Ali to nije bila nikakva prepreka da on bude najznačajniji srpski pesnik za decu do današnjeg dana. A koliko mi danas imamo tako dobrih, kvalitetnih pisaca, nekih novih zmajeva da
za
ne
koji
znamo.
Ne znamo, da.
Ne znamo, mi želimo, dakle, ja sam sada boravići u Rumuniji uspeo da nabavim knjige i pesme i kratke priče srpskih autora namenjene deci, što će predstavljati deo ove antologije koju pripremamo zajedno sa kolegom Ljubišom Simićem koji živi u Frankfurtu, koji je predsjednik Udruženja srpskih pisaca Sedmica. Dakle, ideja je da do sljedećeg sajma, kako beogradskog, tako i frankfurtskog, to delo bude priređeno, da na njima bude predstavljeno i da pokaže da mi imamo vrlo kvalitetne, značajne stvaraoce u Rumuniji, u Mađarskoj, evo već se javljaju iz Australije, dobijamo knjige iz Švedske, iz Švajcarske.
Očigledno su jedva čekali da ih
evo,
neko
čak
pozove.
I mi koji smo, dakle, upućeni u književna zbivanja među našim ljudima, nismo znali da oni deluju, da pišu, ima tu i starijih i vrlo mladih, ima tek oni koji su napunili 18 godina koji pišu praktično za svoje vršnjake. I šteta je recimo što ove godine nije bilo štanda na Beogradskom sajmu knjiga na kojem su mogli da se predstave pisci iz dijaspore kao što se to dešavalo prethodnih godina. Nažalost, evo, ukinute su i te nagrade, ta priznanja koja su prethodnih godina dodeljivana piscima koji također pišu na srpskom jeziku, a žive izvan Srbije. To je bilo priznanje Arsenije Čarnojević i kasnije priznanje Miloš Crnjanski. Sve to, dakle, je velika šteta. Mi hoćemo na ovaj način da popunimo taj prazan prostor i da našoj književnoj kritici, da onima koji sastavljaju programe, lektire i drugih udžbenika predstavimo to stvaralaštvo.
I na kraju jedan vaš aforizam koji se tiče dijaspore i matice, s obzirom da ste vi najpoznatiji aforističar ne samo u regionu, nego i šire.
Sad ste me zatekli tako da se nisam pripremio, ali evo, bit će sigurno prilike u nekoj od sljedećih vaših emisija kada ću govoriti malo više na tu temu. Ono što bih sada, dozvolite mi samo, želeo da kažem, jeste da su dijaspora i matica jedno i da ne treba da ih razdvajamo, jer Srbija se najviše, evo neka po to možda bude nešto kao misao, ne pravi aforizam, Srbija se najviše voli sa najveće daljine.
Hvala vam lepo. Dakle, Srbija je vaša kuća, poručuje Srbija svoje deci u rasejanju, a deca uzvraćaju, Srbin bez matice kao čovjek bez glave. Na rečima smo jaki, vreme je da nam ojačaju dela. Gosti emisije u središtu pažnje bili su Janko Veselinović, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, i Aleksandar Čotrić, član odbora. Majstor tona bio je Dragan Radulović, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Mihajlo Zaverla, ja sam Zorana Bokan.
U središtu pažnje.